Assalomu alaykum aziz muxlislar, hurmatli birodarlar. Bizga muqaddas ruhga to'lib yurish buyurilgan. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar, deb yozilgan Efesliklarga maktubining 5-bobi 18-oyatida. Bu albatta Xudoning buyrug'i. Aziz birodar, sizningcha Xudo sizga qo'lingizdan kelmaydigan ishni buyuradimi? Biz muqaddas ruhga to'lganimizda shodlik uchun quvvat olamiz. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar, deb yozilgan Havoriylarga maktubining 1-bobi 8-oyatida. Agar sizda Iso Masihning shohidi bo'lish istagi bo'lmasa yoki guvohliklaringiz samarasiz bo'lsa, bilingki, siz muqaddas ruhga to'lmagansiz. Muqaddas ruh shogirdlarga, sizga va menga quvvat berish uchun keldi. Bizga quvvat nima uchun kerak, degan savol tug'iladi. O'zimiz yashayotgan joyda va dunyoning eng olis yerlarida ham Masihning shohidlari bo'lishimiz uchun albatta. Mana shu sabab bilan muqaddas ruhga to'lishni xohlamayman, deb chin yurakdan ayta olasizmi? Kim chanqagan bo'lsa, mening oldimga kelib itsin. Bayramning oxiri, qutlug' kunda Iso tik turdi-da ovozini baland qilib xitob qildi. Kim chanqagan bo'lsa, mening oldimga kelib itsin. Muqaddas bitikda aytilganidek, menga ishonganning vujudida hayotbaxsh suv daryo bo'lib oqadi. Iso bunday deb muqaddas ruhni nazarda tutgan edi. Unga ishonganlar muqaddas ruhni yaqin orada olishlari kerak edi. Iso hali ulug'vorlikka yuksalmagan, shuning uchun muqaddas ruh hanuz tushmagan edi. Yuhanna maktubining 7-bobi 37 va 39-oyatlari. Adolatga ochu chanqoqlar baxtlidir, chunki ular to'q bo'lur. Matto xushxabar kitobining 5-bobi 6-oyati. Qachonki Masihiy najotkorimizning kim chanqagan bo'lsa mening oldimga kelib itsin degan iltifotli taklifiga javob qaytarishga tayyor bo'lsa, u o'z istak xohishini Xudoning ixtiyoriga topshirishga tayyor. Shunday qilib, bu 3-qadam o'z irodangizni Xudoning irodasiga butunlay so'zsiz topshirishdan iborat. Siz Xudoning irodasini anglash va amalga oshirish quvonchini ko'tarib rohatlanasiz. Chunki uning mehribon va ishonchli hamda uning irodasi ajoyib ekanligini bilasiz. Azizlar, shu vaqtgacha muqaddas ruh sizning hayotingizda shunchaki mehmon edi. Negaki, u siz masihiy bo'lgan paytdayoq siz bilan birga yashash uchun hayotingizga kelgan edi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.